Pod Samsat episode 30. Akhirnya genap 30 ya. Ini harus ada perayaan gak sih? 30 episode Pod Samsat. Gak perlu ya 30 masih cetek. Walaupun umurnya udah hampir 2 tahun nih, tapi udah amat lah. 30 podcast seminggu tuh berapa tahun ya udah aneh? Kayaknya 19, 18 gitu. Sekarang baru 80 episode. Jadi wajar lah aku baru 30. Jadi gitu aku mau nyamain levelku sama podcast seminggu gitu. Maksudnya dibandingin yang lain aku masih tetap rilis episode walaupun bolong-bolong gitu ya. Masih konsisten, masih di sini. Dan masih ada yang denger ya. Herannya gitu masih ada yang denger ya. Surprisingly, masih gitu bahasa Inggris. Masih ada yang dengerin. Walaupun fluktuatif sih jumlahnya, kadang banyak, kadang dikit, ya biasalah. Dan ternyata masih banyak yang nagih episode baru setiap minggunya, DM-DM di Instagram Pod Samsat gitu. Masih apalah, masih eksis lah, menjaga eksistensi lah yang penting gitu. Sebenarnya kok banyak yang aku mau ngomongin di episode ini. Tapi karena aku sering gak nampatin janji di Instagram, di Instagram katanya ngomongnya ini, tapi pas rilis ternyata ini gitu. Ini kayaknya aku mau nampatin janji ini. Waktu itu kan aku polling ngomongin, ngasih polling next episode-nya apa nih, Baca Teman atau The Batman gitu. Ternyata banyak yang milih Baca Teman, karena mungkin lebih umum ya secara tema ya. Tapi ada juga yang The Batman gitu. Pas dan episode Baca Teman udah rilis kan, walaupun panjang ya durasinya, itu nggak format yang ideal sih menurutku untuk Baca Teman ini ya, tapi sebagai pilot nggak apalah. Kalau kamu ngirimin, sekali lagi aku ingetin, kalau kamu ngirimin, yaudah kau rekam, kau ngoceh aja di voice memo-mu. Satu menit minimal, ngomongin apa aja bebas. Pakai skrip boleh, ngomong asal boleh, segala macem. Nanti kau kirim ke aku, lewat WhatsApp atau lewat email atau lewat, bebas lah gitu. Atau kalau ketemu atau segala macem bisa. Terus nanti aku ngasih tanggapan sama bacotanmu itu gitu. Sesimpel itu Baca Teman sebenarnya. Oh ya, kalau kau mau bikin podcast, ini nggak usah virgin sih aku bikin kayak gini. Kenapa aku masih bisa bertahan di podcast Pod Samsat ini selama hampir 2 tahun? Karena nggak ribet, cie gitu. Kau tinggal download Anchor, ngerekam di situ, ngedit di situ. Nanti Anchor bakal ngeblast, mendistribusikan podcastku ke seluruh platform podcast, gitu. Bisa di Spotify, Deezer, Spotify, Google Podcast, segala macam bisa. Terutama Spotify ya, itu karena Anchor tuh perusahaan buatan Spotify. Tinggal di Play Store, di App Store gampang. Kau bisa langsung download, terus kau ngerekam di situ, ngedit di situ. Dan banyak pilihan openingnya. Kau mau bikin background juga bisa di situ. Gampang. Di nggak perlu download juga bisa. Tinggal di website juga bisa kayaknya. Di websitenya anchor.fm. Di situ aja. Simpel kan. Nggak ribet kok. Dan episode kali ini aku bakal ngomongin The Batman. Wow. Aku udah nonton The Batman kalau nggak salah total 4 kali nggak salah, 4 kali. Yang pertama aku nonton bajakan dari temanku ngopi pakai harddisk. Tapi di bajakan itu iklannya sangat-sangat brutal ya. Maksudnya dia bisa naruh iklan video 1 menit di tengah-tengah film gitu. Misalnya sini lagi seru-serunya nih, tiba-tiba dipotong sep iklan di situ, iklan judi online. Kayak seolah-olah iklan tuh bagian dari filmnya gitu. Video gitu iklannya, bukan yang tulisan-tulisan gitu, bukan. Video bener-bener ngambil jatah si filmnya gitu. Di tengah-tengah film gitu. Itu. Jadi kan sebel ya, walaupun bajakan ya jangan kayak gini kali lah filmnya gitu. Maksudnya bajak naruh iklannya. Akhirnya aku download lagi tuh, bukan, streaming lagi. Dibajakan juga. Enggak ding, aku akhirnya bajakan dulu ding, bajakan dulu, nonton. Ternyata emang gitu semua filmnya, memang iklan di tengah gitu pada waktu itu ya. Dan akhirnya aku buka Instagramnya si The Batman ini, kan official Instagramnya The Batman official apa-apa gitu, lupa namanya. Ternyata dia tayang di HBO Max selama seminggu. Iya, selama seminggu gak salah, selama seminggu. Aku install lah itu HBO Max, ternyata akun trailernya tuh gratis. Kalau gak salah 2 minggu atau sebulan gitu, lupa aku. Dapat gratis seminggu, akun trial, iya akun trial selama seminggu. Jadi aku manfaatin nonton Batman. Di situ baru gak ada potongan, terus setelah bener, gak ada iklan-iklan judi online, segala macam gak ada. Gak tahu sekarang masih ada apa enggak film The Batman di HBO Max. Karena habis itu aku kayaknya cuma nonton The Batman. Apa ya, The Boys itu Amazon Prime apa di HBO Max, ya lupa gue. Ya Amazon ya kalau gak salah, Amazon Prime ya, lupa gue. Terus nonton Watchmen yang series. Itu lah HBO Max ya, baru itu. Terus aku uninstall karena gak cukup memorinya. Cuma nonton The Batman aja. Kayaknya sekarang gak ada sih The Batman di HBO Max. Gak tahu masih ada apa enggak. Mungkin kalau watch time-nya bagus gitu ya, banyak yang nonton, mungkin banyak mungkin masih ya, bertahan sih di HBO Max. Mulai dari mana nih bahas The Batman-nya? Mungkin mulai dari fun fact-nya. Fun fact yang pertama, Batman ini yang didirect sama Matt Reeves dan diperankan oleh Robert Pattinson. Ternyata kayaknya film ini udah ditease lama, dari tahun 2019 be. 19 apa 18 ya? 19 awal. Kayaknya sebelum pandemi udah ditease ya filmnya. Tapi karena pandemi jadi molor 2 tahun filmnya gitu. Molor 2 tahun. Padahal aku nunggu-nunggu kali sih Batman-nya gitu. Walaupun ya udah remake berapa kali ya Batman-nya. Dan Pattinson sebagai Batman itu ternyata banyak ngebully. Banyak dibully sama fans-fansnya Batman dan DC gitu ya. Gak percaya dia sama Pattinson gitu. Banyak yang apalah, underestimate lah sama Bruce Wayne gitu. Sama Pattinson ya. Karena mungkin dia gak punya rekam jejak yang menurut fans-fans ini menarik atau menggugah gitu, untuk yang cocok lah buat peran ini gitu, buat meranin The Batman gitu. Padahal menurutku ya Twilight kan vampire ya, vampir-vampir ya, sama Batman connect lah ya. Mungkin dari situ juga pertimbangannya, cocok lah sih gitu. Ya pokoknya banyak yang kecewa lah sama pilihannya Matt Reeves ini untuk Pattinson, untuk case-nya The Batman ini, yaitu Pattinson. Terus Christian Bale, pemeran The Dark Knight Batman sebelumnya, ditanyain waktu press con kalau nggak salah ya, di YouTube ada videonya tuh kok, dia dibilang, ditanyain kan sama kayak wartawan gitu, gimana pendapatmu soal Pattinson sebagai Batman gitu? Soalnya dia banyak ngebully tuh di sosmed gitu. Si Christian Bale jawab gini, aku yakin kok Pattinson bisa memerankan Batman dengan bagus, dengan baik gitu ya. Soalnya itu selalu terjadi sama case-case Batman. Aku pun dulu gitu gitu ya. Terus Heath Ledger kan meranin Joker kan di The Dark Knight, itu juga awalnya banyak yang ngebully gitu, banyak yang underestimate, soalnya kan Heath Ledger sebelum di The Dark Knight dia meranin kayak film-film apa gitu kan, kayak film-film drama gitu ya, kayak Brooklyn Mountain gitu-gitulah. Aku juga tahu, cuman tahunya film itu aja, selebihnya nggak pernah nonton filmnya Heath Ledger. Udah keburu mati juga kan. Dan pendapatku soal ini sebelum nonton ya, pendapatku soal keputusannya Matt Reeves untuk ngambil Pattinson sebagai Batman, sebenarnya gak kecewa gitu. Sebenarnya gimana ya, nggak kecewa dengan pilihannya Matt Reeves gitu ya. Tapi yang bikin sedikit kecewa, maksudnya nggak apa-apa Pattinson sebagai Batman, tapi ada yang agak ganjel lah di benakku gitu. Jadi gitu, sebelum Pattinson diputuskan jadi Batman, ada isu, nggak ada yang fakta ya, fakta bahkan kalau si film Batman ini bakal digarap dan diperanin oleh Ben Affleck gitu ya. Jadi Ben Affleck sebagai aktor sebagai Batman dan dia juga yang ngedirect gitu. Itu udah di approve kok sama Ben Affleck gitu. Itu yang kecewa gitu. Kok enggak jadi Ben Affleck sebagai Batman gitu. Itu yang bikin aku kecewanya di situ gitu. Karena ternyata si Ben Affleck udah mutusin buat pensiun jadi Batman gitu. Dan dia bilang perform terakhirnya besok, jadi perform terakhirnya dia sebagai Batman tuh di film Flash, film selanjutnya The Flash gitu ya. Situ. Itu sih yang bikin agak kecewa gitu. Tapi terlepas dari itu semua gitu, ternyata Pattinson tuh bagus jadi Batman. Maksudnya ini Batman yang keren sih menurutku gitu. Coba kita mulai lagi apa ya, fun fact yang kedua ya. Tadi kan fun fact yang pertama kan dia sebagai Batman gitu banyak diremehkan. Fun fact yang kedua, mungkin film ini budgetnya ternyata untuk ukuran film blockbuster itu sedikit gitu ya. Mungkin Warner Bros agak ragu ya, agak berjudi gitu ya sama remake Batman yang kesekian kalinya ini gitu. Entah berapa kali Batman remake gitu ya. Mungkin Warner Bros agak ngwanti-wanti lah film ini gitu. Itu pun yang terjadi sama film Joker kan. Joker tuh gak dikit kan apanya, budgetnya gitu. Tapi kan Joker tuh lebih ke apa ya, thriller studi karakter gitu kan. Jadi gak terlalu banyak butuh budget lah. Tapi kan kalau Batman ini kan film action ya, maksudnya blockbuster yang membutuhkan banyak biaya sebenarnya. Tapi ternyata biayanya gak banyak gitu yang dikeluarin sama, budgetnya gak banyak yang dikeluarin sama Warner Bros gitu, dari pihak Warner Brosnya gitu. Fun fact yang kedua, nah yang ketiga apa tadi aku inget, oh iya, fun fact ini kayaknya belum ada ngomongin di YouTube reviewer manapun yang ngomongin The Batman ya. Ini soal terus bakar rokok lo. Ini soal apa teman yang mau ngomong tadi lupa. Lupa lagi, skip anjing. Direktornya Matt Reeves. Matt Reeves yang direct Batman ini, ternyata dia sebelum ngedirect Batman ini, film populer itu sebelumnya Planet of the Apes triloginya yang Rise, Wars, atau lagi apa tuh lupa. Itu pokoknya Matt Reeves yang bikin. Dua ya direkturnya, satu lagi siapa lo gitu lupa. Banyak kan ding itu. Pokoknya salah satu direkturnya Planet of the Apes tuh Matt Reeves tuh, yang trilogi lah pokoknya. Dan di kalau kau lihat film-film Matrix, film-film Planet of the Apes yang sebelumnya, itu direkturnya Tim Burton. Yang 90-an ya, Planet of the Apes yang awal-awal, itu Tim Burton yang bikin. Tim Burton itu yang bikin Batman tahun 89. Jadi, uniknya di sini, Matrix udah dua kali nge-remake filmnya Tim Burton gitu. Pertama, Planet of the Apes. Yang kedua, The Batman gitu. Sama-sama kayak konektivitas gitu loh. Gak tau ini sengaja tuh gimana, gak tau lah dari pihak Warner Bros-nya. Menurutku ini menarik gitu, kayak kok ini entah gak tau disengaja atau gimana, atau Matrix ini memang ngefans sama Tim Burton ya sebagai director. Menurutku ini menarik sih. Itu penting gak sih fakta itu? Penting lah ya. Penting gak? Aku ragu gitu. Menurutku tuh menarik aja sih, sama-sama ngedirect film Batman sama Planet of the Apes gitu. Terus fun fact apa lagi ya? Udah itu dulu lah ya. Kita mulai dari film-film Batman sebelumnya ya. Film Batman sebelumnya itu kita skip film Batman-nya Adam West ya, yang kocak gitu ya, Batman kocak itu. Yang aksinya bisa dilakuin sama Hansip sebenarnya ya. Aksi Batman yang bisa dilakuin sama Hansip. Itu skip dulu. Batman siang-siang ngelawan penjahat yang receh gitu ya. Kita skip bagian itu. Itu Batman tahun 66. Gak salah ya. Adam West. Gitu-gitu. Di sekitar bisa diomongin. Kita langsung aja ke Batman-nya Tim Burton. Tahun 89. Yang diperanin oleh Michael Keaton. Itu kayaknya film superhero pertama yang nuansanya dark gitu ya kayaknya. Terus katanya di zaman itu tuh film blockbuster paling niat katanya. Blockbuster yang dipikirin, terus digarapnya juga dengan waktu yang lama gitu ya. Terus diniatin gitu lah bikin filmnya. Itu kayaknya film blockbuster paling serius di era itu gitu ya. Film blockbuster pertama yang serius gitu dibikinnya. Karena sebelumnya kan Superman pun masih agak komedi kan dibikinnya sebelum Batman-nya Michael Keaton ini gitu. Itu maksudnya Joker-nya apa ya, Jack Nicholson. Yang lumayan serem juga sih Joker-nya. Abis itu Batman-nya Batman Return itu masih Michael Keaton juga, masih Tim Burton juga yang ngedirect. Aku lupa musuhnya siapa. Pokoknya dulu tayang dari CTI Batman Return, Batman yang 89 tuh kayaknya dulu tayang dari CTI waktu aku masih SD loh, salah nonton tuh atau masih TK nonton itu. Terus abis itu Batman-nya Batman Forever tuh siapa ya? George Clooney kalau salah. George Clooney. Ah, George Clooney itu udah malah agak komedi tuh, Batman-nya itu agak kocak gitu. Batman-nya ada putingnya gitu. Komikal ya masih. Batman-nya komikal gitu. Tapi di zaman itu orang nontonnya seru aja sih. Soalnya orang nonton Batman kartun kan. Ya aku juga masih anak-anak waktu itu kan nonton film Batman-nya George Clooney. Jadi seru-seru aja nontonnya. Kayak Batmobile-nya kayak gitu. Terus Batgadget-nya juga ya komikal kali lah. Ada kartu kreditnya Batman gitu. Ya gak tahu untuk apa sih itu kartu kreditnya. Batcard. Ada Batcardnya Batman gitu. Itu George Clooney ya. Terus abis Batman George Clooney, itu Batman Forever ya. Terus Batman Robinnya yang mainin Val Kilmer. Yang di Robin itu siapa ya, lupa di Robin namanya. Yang itulah. Itu masih komikal juga sih Batman Forever. Batman Robin. Terus itu setelah Batman-nya Val Kilmer tuh agak mati tuh franchise Batman tuh agak mati. Dan dihidupkan kembali oleh Christopher Nolan di Batman Begins tahun 2005. Faktanya, film Batman-nya Christopher Nolan itu dibuat dengan visi memanusiakan Batman gitu. Sebelumnya kan Batman itu kan komikal gitu, yang karena kan film-film Batman sebelumnya tuh mau yang kayak Forever atau Batman Robin tuh dibuat dan ditujukan untuk jual mainan sebenarnya. Makanya dibikin sekomikal mungkin gitu, biar anak-anak tertarik mungkin sama karakter Batman sebagai karakter komik gitu. Makanya dibikin sekomikal mungkin gitu. Tapi Christopher Nolan waktu diajak sama ditunjuk sama Warner Bros buat meranin, buat ngedirect Batman Begins, dia bilang, aku nggak mau kalau Batman-nya komikal kayak Batman sebelumnya gitu. Terus dia nggak mau ada Robin di filmnya, katanya gitu. Christian Bale juga bilang gitu, aku nggak mau meranin Batman yang kayak Batman sebelumnya, kayak Batman-nya George Clooney atau Batman-nya Val Kilmer gitu. Aku nggak mau Batman kayak gitu. Aku mau Batman yang realistis gitu, dia bilang gitu. Makanya kan film Batman Begins tuh setengah film Batman itu si Bruce Wayne tuh gak pakai baju Batman gitu. Originnya panjang, terus dijelasin apa yang membuat Bruce Wayne tuh kuat, apa yang membuat Batman tuh kuat gitu ya. Dijelasin dia bela dirinya di mana, terus dia sengaja mengasingkan diri dari penjara biar dia semakin kuat lagi gitu ya. Dan meloloskan diri dari penjara gitu-gitu segala macam lah. Makanya itu yang membuat Batman tuh kuat gitu. Dan kita believe gitu, oh ternyata gini yang bikin Batman tuh kuat gitu. Yang sumber kekuatan Batman tuh dari mana kita tahu gitu tadinya. Enggak serta-merta ada kekuatan Batman gitu, kekuatan fisiknya gitu. Karena dia cuma manusia, karena kan Batman cuma manusia biasa kan. Diceritakan tuh dari awal gitu. Dan keputusannya Christopher Nolan buat nggak pakai kostum Batman selama sepanjang setengah film, menurutku sebagai penggemar Batman yang masih kecil, karena aku nonton Batman ya pengen lihat Batman gitu ya. Pas aku nonton Batman Begins tuh, ini mana Batman-nya gitu. Jadi aku udah nggak seneng duluan sama film Batman-nya, Batman Begins waktu itu ya, waktu aku masih kecil gitu. Ternyata waktu udah gede nonton film Batman, anjing keren sih ini. Ini film superhero yang beda sih, kalau maksudnya dari gempuran film-film Marvel ya, tanpa mengecilkan, ini beda sih kalau dibandingin Iron Man zaman itu gitu. Memang dia di sini tujuannya ya itu memanusiakan Batman gitu. Musuhnya siapa tuh? Scarecrow. Itu juga serem sih musuhnya Scarecrow. Scarecrow nih, oh ya Scarecrow nih yang meranin, aku lupa namanya, pokoknya dia yang main yang apa, jadi Thomas Shelby di film seriesnya Peaky Blinders. Nah itu yang jadi Scarecrow-nya. Mungkin tuh emang apa ya, aktor Howard Nolan mungkin. Itu kayaknya emang perkumpulan aktor-aktor Nolan gitu. Jadi Alfred juga aktor sayang Nolan juga gitu. Abis Batman Begins, sequelnya Dark Knight, the best superhero ever. Dark Knight. Meskipun yang bikin film ini keren Jokernya ya, bukan Batman. Batman kurang jadi spotlight lah di mataku. Gila sih film ini. Aku nggak bisa berkata-kata sih sama film ini. Jokernya gokil, Batmannya gokil, Bruce Wayne-nya gokil. Pokoknya jalan ceritanya juga anjing. Walaupun kalau dipikir-pikir sekarang sedikit komikal gitu, gak terlalu realistis ya, tapi memang terasa sih, industrialnya kerasa gitu, filosofis gitu ya ceritanya, terus dalam. Kita dikasih gambaran kalau itu kayaknya awal-awal kita dikasih gambaran kalau superhero tuh punya, bisa mempertanyakan identitasnya gitu, bisa mempertanyakan eksistensinya dia di dunia ini gitu-gitulah, secara filosofis gitu ya. Itu kayaknya film superhero pertama yang mengangkat sisi itunya gitu, sisi superhero yang seperti itu gitu. Kayaknya tuh The Dark Knight itu berhasil mengangkat itu gitu. Christopher Nolan nih menggambarkan itu dengan sempurna sih menurutku. Karena kan setelah itu baru film superhero baru mulai-mulai filosofis gara-gara film itu sih menurutku. Terus mulai-mulai gelap gara-gara film itu gitu. Yang memberi film superhero yang membahas studi karakter dengan dalam. Nah, itu bahasanya. Dan uniknya film ini, Batman-nya kalah di ending. Gila sih itu. Itu keputusan yang berani, Bu. Di zamannya tuh berani sih. Kalau kau kagum sama film Infinity War yang Thanos-nya menang, sebelum itu The Dark Knight udah melakukan itu duluan sih. Joker-nya menang melawan Batman gitu. Dan akhirnya Batman jadi buronan polisi kan, polisi Gotham kan. Ya, yeah, itulah The Batman. The Dark Knight. Terus Joker-nya gila sih. Banyak improve. Terus ngeri Joker-nya. Yang dia diremehkan ya sama netizen-netizen, netizen sih, fanboy-fanboynya Batman. Ternyata dia, Heath Ledger melakukan performanya dengan baik dan fenomenal ya di film-film, di film The Dark Knight ini gitu. Meskipun cuma satu film ya, karena abis itu dia meninggal kan, katanya karena terlalu mendalami karakternya, terus dia depresi, overdosis dan segala macamnya gitu. Karena buat dapetin karakter Batman ini, karakter Jokernya, jadi dia ngurung diri selama hampir 2 bulan dia ngurungin diri di kamar gitu. Buat nyari suaranya, nyari ketawanya dalam karakternya itu gitulah. Gesturnya gitu dia sampai, dan dia konsultasi sama apa? Konsultasi sama Jack Nicholson. Pemeran Joker sebelumnya, pemeran Joker di tahun 89. Dia sempat nanya sama Jack Nicholson gitu, konsultasi lah masalah karakter ini gitu. Terus Jack Nicholson ngomong gini sama Heath Ledger, kok hati-hati sama karakter ini gitu. Aku juga waktu meranin Joker, karakter ini angker, dia bilang gitu. Aku sampai gak bisa tidur loh untuk dapetin karakter Joker ini. Dan aku susah susah lari dari karakter ini gitu. Jack Nicholson bilang kayak gitu. Dan ya terbukti gitu. Memang karakter Jokernya angker gitu. Abis itu ada fakta-fakta yang menarik lah di film di film The Dark Knight ini. Susah menyebutnya The Dark Knight. Ada scene waktu pertama kali Joker keluar masuk dalam pestanya Bruce Wayne. Soal di film di situasi itu ternyata yang main Alfred itu baru lihat Joker, baru lihat Heath Ledger sebagai Joker itu baru pertama kali. Jadi dia kayak pas Jokernya masuk pintu gitu dia kaget, wah. Itu benar-benar tercengang dia di film itu. Itu natural itu. Memang dia pas di interview dia bilang kaget lihat performanya Heath Ledger di film itu gitu. Bahkan si yang jadi siapa tuh perempuannya tuh lupa namanya. Itu sampai enggak berani lihat matanya Joker karena saking ngerinya Joker di film itu gitu. Luar biasa sih. Dia banyak improve juga waktu di penjara itu dia improve tuh. Waktu dia ditangkap sama Jim Gordon. Jim Gordon waktu berhasil nangkap Joker kan dia dapat kenaikan pangkat lah ya. Diangkat jadi komisaris. Apa ketua komisaris gitu lupa. Terus orang pada di dalam kantor polisi itu pada tepuk tangan itu merayakan keberhasilan Jim Gordon ini lah gitu. Terus Joker dia balik kerangkeng. Ikut tepuk tangan juga dengan ekspresi psikopat dari dia tuh. Ikut tepuk tangan juga. Itu kau cari di itu pada tuh. Itu sebenarnya gak ada dalam skrip tepuk tangan itu. Itu dia improv. Dia improv gitu. Dan sama Christopher Nolan dibiarin aja gitu. Dibiarin aja shootnya. Memang ternyata keren gitu shoot itu. Terus waktu diinterogasi dia juga minta bener-bener dipukul sama Batman-nya. Bener-bener dipukul. Biar dia total dalam meranin Joker ini. Wow, gila sih totalitas yang beyond gitu di zaman itu. Tapi itu, the cause. Habis itu dia meninggal ya, Heath Ledger setelah meranin Joker. Bahkan dia gak sempet menerima piala Oscar sebagai peran pembantu terbaik ya di Academy Awards. Abis itu, abis film Batman, The Dark Knight, kita lanjut ke film The Dark Knight Rises. Ya, sebagai penutup triloginya The Dark Knight ini, lumayan ya, bagus, tapi gak terlalu bagus juga. Karena mungkin film The Dark Knight terlalu bagus, jadi The Dark Knight Rises menurutku cukup lah buat nutup trilogi ini. Walaupun aku gak terlalu suka ya, menurutku agak menurun gitu kualitasnya. Mungkin karena kita udah set up the bar yang tinggi di film The Dark Knight, jadi ya film ini terasa padahal bagus, tapi ya banyak yang kurang, banyak yang terasa kurang gitu. Menurutku yang kurang karena banyak scene siangnya sih, kayak Batman keluar siang-siang tuh kayak menurutku konyol aja gitu. Batman keluar siang-siang nggak cocok aja gitu, kayak kayak jadinya kayak film-film Marvel gitu, terlalu terang gitu scene-scenenya. Meskipun villainnya Bane itu wow, nyeremin sih. Batman yang lagi rapuh ditembun sama villain yang luar biasa ngeri kayak Bane, gila sih. Berani tinggi besar gitu ya, dengan suara yang intimidatif gitu ya. Are you Batman? Gitu-gitu suaranya, nyeret-nyeret gitu, nyeret dan berat gitu ya. Oh, kayaknya dipalakin sama Ben, sama Ben tuh mendingan udah lah bang, ambil aja bang yang ada gitu. Kayak serem gitu Ben-nya. Dibanding Thanos ya lebih serem Ben menurutku. Karena dia udah serem realistis lagi bentukannya gitu. Itu yang anjing. Batman harus ngelawan orang sekuat ini gitu di dalam kondisi dia yang rapuh gitu, masian gokil gitu. Ben itu yang meranin siapa ya, Ben tuh nggak tahu, lupa lagi. Tapi untuk penutup trilogi tuh pas sih. Nah, di film tuh kan ada Robin ya kan, nah, karena ada Robin di film itu jadinya ditutup lah triloginya. Harusnya kan itu ada yang keempat sih, Batman The Dark Knight itu ada yang keempat, tapi si Nolannya nggak setuju untuk bikin yang keempat gitu, karena udah itu udah pas sebagai sebagai penutup trilogi gitu. Ya udah. Habis itu baru Batman versus Superman ya. Aku suka kali sama film BVS ini, Batman versus Superman. Walaupun banyak yang ngejudge film ini bilang sampah segala macam, tapi aku sebenarnya suka kali sama film ini. Secara filosofis, dialog itu juga dalam-dalam. Batman yang dalam kondisi sedang melawan amarahnya gitu ya. Dia juga udah 20 tahun jadi Batman, terus Batman yang tua lah gitu ya. Superman yang mengalami krisis identitas ya. Aku sebenarnya diterima apa enggak sih sama di dunia ini sama orang-orang gitu. Dia sebagai dewa yang rapuh gitu ya. Penggemar itu cukup menarik sih menurutku. Apa ya tentang film ini? Banyak sih yang kalau kau dalamin lebih sebagai nerdy gitu ya, banyak yang ketat sih sama film ini. Tapi aku secara keseluruhan tuh suka sama film ini gitu. Tone-nya gelap gitu, ala-ala Zack Snyder lah. Kalau nonton Watchmen atau nonton 300 ya, ya gini tone gambarnya Zack Snyder tuh emang kayak gini gitu, khas gitu. Dia tone-nya gelap dan agak dingin gitu ya penggambarannya. Banyak dialog-dialog yang menarik di film ini gitu. Kayak si Kal-El Superman bilang Superman tuh sebenarnya nggak pernah ada gitu, nggak akan pernah terwujud wujud Superman tuh gitu. Dia hanya mimpi seorang petani aja di desa kecil gitu. Yang itu bapaknya dia gitu. Itu kayak dialog-dialog yang menarik gitu, kayak ibu sama anak, dialognya dia sama ibunya gitu-gitulah. Gimana dia sayang sama ibunya gitu. Terus gimana dia sayang sama Lois Lane. Penggemarannya bagus menurutku. Terus Lex Luthor-nya sih gila. Villain utamanya kan sebenarnya Lex Luthor kan, bukan Doomsday. Doomsday ini kan dikendalikan sama Lex Luthor kan. Lex Luthor ini jeniusnya ya menurutku. Ini enggak, ini yang disiplinnya dan Marvel gak punya. Lex Luthor kan manusia biasa kan, tapi dia bisa, dia mampu membuat kericuhan ya, superhero dewa lawan dewa tapi tanpa mengotori tangannya gitu. Tapi dia mengendalikan gitu. Jadi kesannya superhero sama Batman ini berantem, itu sebenarnya gara-gara Lex Luthor gitu. Itu sama-sama dijebak orang dua ini. Itu kan kayak seolah-olah dia tuh mengendalikan, seolah-olah Superman sama Batman ini di telapak tangannya Lex Luthor gitu. Terus kerucuannya Doomsday, dia memberikan Doomsday, terus membuat superhero tuh berkumpul dan berkumpul dan melawan Doomsday gitu, itu kan semuanya akal-akalnya Lex Luthor gitu. Dia memanipulasi Superman gitu, yang kekuatannya kayak dewa gitu, tapi gak mampu ngelawan Lex Luthor gitu bahkan. Gila sih Lex Luthor. Dia kayak dalam semua hal gitu di film BVS ini. Itu. Dan Bruce Wayne, favorit Bruce Wayne itu sebenarnya si Ben Affleck nih sih. Menurutku dia yang paling dekat sama Bruce Wayne gitu. Dia secara Batman juga terlalu brutal menurutku ya. Dia matahin leher segala macem. Dia bunuh orang beberapa kali kayaknya ya. Tapi dia sebagai Bruce Wayne tuh menurutku bagus sih. Ya gitu, Bruce Wayne yang tua tuh gitu, intelektual, orang kaya raya gitu. Penggambarannya dapat sih dari Ben Affleck gitu. Karismanya sebagai Bruce Wayne tuh dapat menurutku. Dia yang paling mendekati kartun lah menurutku. Paling mendekati komik, paling mendekati kartun. Terus dia kan badannya kan agak lebar gitu kan, bidang gitu. Jadi sangat-sangat Bruce Wayne lah bodinya itu gitu. Baru film The Batman ya, yang digarap oleh Matt Reeves, yang menurutku beda sih dari film-film Batman sebelumnya gitu. Kalau film Batman sebelumnya kan action gitu-gitu ya, kalau ini lebih ke pendekatannya lebih detektif gitu, noir, terus gelap gitu. Ya gelapnya memang film-film Batman semuanya gelap, tapi ini pacingnya gitu lambat tapi intens gitu. Itu kan jarang didapetin sama film-film Batman sebelumnya gitu. Bahkan Christopher Nolan pun gak mampu menggambarkan ini gitu. Penuturannya lambat, apa tuh, pacingnya lambat tapi intens, terus pesimistis gitu ya filmnya. Kita gak dikasih harapan di depan gitu. Kayak sepanjang film tuh kita dibikin mikir, tapi kita gak dikasih harapan apa-apa gitu sama film ini gitu. Sama ending yang lebih baik itu gak dikasih gambaran itu gitu. Terus penggambaran Gothamnya yang sempurna menurutku. Ini Gotham paling, ya harusnya kayak gini sih, Gotham yang kumuh, yang penuh dengan kriminalitas gitu ya, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kepanikan gitu ya. Walaupun penjahat kelas teri dan kelas kakap tuh berkumpul di situ gitu, kayak sarang penjahat gitu lah. Polisi yang korup, masyarakat yang korup, gitu lah ya. Ini Gotham yang sempurna buatku di sini sih. Christopher Nolan cuman menggambarkan Gotham yang bagus cuman di Batman Begins menurutku. Kalau di Dark Knight itu udah metropolitan aja, Gothamnya kayak LA aja udah, nggak kayak Gotham menurutku. Tapi kalau di sini perfect Gothamnya. Gotham yang bagus di sini sama di film Joker yang solo itu bagus tuh. Ya gitu, Gotham yang di shoot dari atas tuh kayaknya indah dan gemerlap gitu ya, cantik gitu ya. Terus waktu kita shoot ke bawah itu ternyata desanya kumuh, ngeremin gitu ya desanya, desa like kotanya. Terus hujan aja filmnya tuh kayak anjing lah, kayak nambah kesan suram kota ini gitu dengan suasana yang hujan gitu. Gila sih, Gotham di sini jadi karakter baru gitu, kayak karakter lain di film ini gitu. Jadi Gotham tuh ya karakter di film The Batman ini gitu. Terus Bat Signal, ya itu sudut pandang yang bagus sama Bat Signal, tahu kan kau? Yang lampu Batman, kalau nggak tahu kau lampu Batman, lampu yang ngeluarin lambang Batman itu sebagai sinyal gitu. Kalau di film-film Batman sebelumnya kan Bat Signal tuh digambarkan sebagai simbol harapan, simbol bahwa Batman udah datang segala macam. Jadi kau nggak perlu takut gitu ya. Itu kan sudut pandang masyarakat sipil ya. Tapi ini kita dikasih sudut pandangnya penjahat-penjahat klasteri gitu ya. Kau bayangin ya, kau lagi ngerampok, lagi ngejabret orang gitu, lagi ngelakuin kejahatan di Gotham, tiba-tiba keluar Bat Signal gitu. Yang kau rasain kan takut gitu ya, takut, khawatir, panik. Itu yang di gambarin di film ini gitu, Bat Signalnya. Itu kan nggak digambarin sama film-film Batman sebelumnya gitu. Itu menurutku menarik sih, kayak kok dapat aja ya sudut pandang ini gitu. Aku nggak tahu ya di komik atau di kartun ada gambaran kayak gitu apa enggak, tapi film ini berhasil menggambarkan itu sih menurutku. Kayak waktu pertama kali Batman datang ngelawan clone gang, aduh, itu pertama kalinya ngeliat Batman serem di situ sih, nyeremin gitu Batmannya. yang datang dari sudut gelap gitu ya, tiba-tiba ada Batman. Terus rasa takut si kriminal para kriminal ini tergambarkan di film itu gitu. Pas ngeliat Batman. Gila sih Batman sini. Bisa Batman yang serem tuh kayak gini gitu. Dan di film ini kan Batman baru 2 tahun jadi Batman. Konsepnya ini tahun kedua yang dia jadi Batman gitu. Itu digambarkan dengan bagus juga gitu. Kayak dia masih ngeraba sebagai Batman. Dia masih belum lihai menyelidiki kasus gitu. Dia masih butuh bantuan Jim Gordon gitu. Jim Gordon apa Jim Gordon sih namanya? Ya Jim Gordon. Jim Gordon di sini belum jadi komisaris kayaknya. Belum jadi komisaris. Masih Jim Gordon aja, masih polisi biasa gitu. Dia masih mepet aja kan sama Jim Gordon. Kemana-mana sama Jim Gordon, nyelidikin kasus sama Jim Gordon. Dan dia kayaknya belum dapat kepercayaan lebih lah dari pihak kepolisian gitu. Kalau kita nengok Batman Begins atau The Dark Knight gitu ya, kayaknya si Batman di film itu udah banyak dipercaya orang lah gitu. Posisinya udah enak lah dia sebagai Batman. Tapi kalau di film ini dia kayak gak punya sama siapa gitu loh. Dia cuma punya Alfred sama punya Jim Gordon aja gitu. Sama Dory gitu. Bahkan Dory enggak gitu. Bahkan Alfred sama Jim Gordon aja yang tahu dia gitu. Maksudnya menganggap dia sebagai teman tuh cuma orang dua itu aja. Lebih terkucilkan lah Batman di sini. Lebih kasihan gitu. Terus juga Batman di sini masih terlihat masih rapuh gitu ya. Batman-nya. Bruce Wayne terutama. Dia belum bisa memisahkan antara Bruce Wayne sama Batman gitu. Kalau di film-film Batman sebelumnya kita kan dikasih gambaran yang kontras lah antara Batman sama Bruce Wayne gitu. Ya kalau dia jadi Bruce Wayne ya dia kayak flamboyan, anak orang kaya aja gitu, terus karismatik gitu ya. Dan dia sebagai Batman dia beda lagi gitu sosoknya. Nah, kalau di sini belum digambarin itu gitu. Memang itu sengaja karena baru tahun kedua kan. Jadi Batman di sini digambarinnya ya Batman gitu ya Bruce Wayne gitu juga gitu. Mungkin gampang ketahuan sih dia. Bruce Wayne yang paling gampang ketahuan sih Batman di sini gitu. Terus jalannya pelan gitu ya. Ada scene yang bikin aku ngulang-ulang film ini gitu. Itu kan actionnya gak banyak ya, tapi sekali action tuh kayak penting gitu adegan actionnya. Waktu si Batman tuh kejar-kejaran sama Penguin. Itu gila sih, itu bukan shoot yang kayak adegan balapan kayak Fast and Furious gitu ya, tapi kita dikasih sudut pandangnya Penguin gitu. Jadi kameranya tuh nge-shootnya tuh di sampingnya Penguin gitu. Jadi kita kayak berasa dikejar sama Batman gitu loh. Anjing tuh ngeri sih feel-nya. Terus waktu ada adegan ledakan gitu, Penguin berasa berhasil, I got you gitu kan. Masa berhasil mengalahkan Batman, ternyata Batman selamat dari ledakan itu gitu. Terus dia nabrak mobilnya si Penguin, mobilnya Penguin kebalik, kameranya jadi terbalik kan. Jadi kita dikasih sudut pandangnya Penguin lah, jadi kameranya jadi terbalik. Di situ Batman jalan, itu di trailer ada tuh. Batman jalan dari situ, pelan tuh. Pakai musiknya, deng, 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 deng. Tuh, anjing seremnya. Ngeri sih tuh. Ngeri dan keren gitu, Batman itu, wow, ini baru Batman gitu. Ini benar-benar The Dark Knight itu kayak ini. Dan best soundtrack terbaik di Batman ini sih menurutku ya. Ya benar-benar merepresentasikan The Dark Knight gitu. Ya kayak gini The Dark Knight gitu menurutku gitu. Terus scene apa lagi ya? Oh ya, ini kan Batman udah 2 tahun kan yang aku bilang tadi. Ada scene dia nonjok. Dia kan mau ditangkap nih sama polisi Gotham gitu. Terus dia bikin sandiwara kecil tuh sama Jim Gordon. Dia pura-pura nunjuk Jim Gordon biar Jim Gordonnya gak disalahin kalau dia kabur gitu. Dia pura-pura nunjuk Jim Gordon terus dia kabur dari polisi kan. Terus dia manjat pakai talinya Batman tuh apa namanya lupa tuh. Pakai tali Batman tuh manjat sampai segedung. Nah, dia waktu mau loncat dari gedung tuh kayak ragu-ragu gitu loh. Itu kayak menggambarkan kalau Batman tuh memang benar-benar masih baru gitu. Dia masih punya rasa takut, belum masih ragu gitu. Itu kan gak digambarin di Batman-Batman sebelumnya gitu. Dia kayak, ya memang masih baru sih Batman gitu. kayaknya itu baru pertama kalinya dia mau terjun gitu dari gedung rooftop gitu, dari rooftop gedung lantai berapa, mungkin lantai 20 sekian gitu. Dan pas dia loncat, iya, dia jatuh gitu. Kayak anjing, memang digambarin Batman yang masih baru, masih takut, ini digambarin kali di sini gitu. Dan menariknya film ini lagi, villainnya sih, si villain itu Riddle ya, film utamanya. Kalau kau merhatiin film ini, sebenarnya Riddle sama Batman kerja sama, tujuannya sama, nyari nyari orang yang korup di Gotham gitu. Tapi caranya beda mungkin gitu ya. Tapi tujuannya sama sebenarnya. Walaupun Riddle-nya akhirnya ditangkap kan. Dan Riddle-nya nyerak serem kali sih menurut gua. Kayak ngasih standar baru gitu sama villain di Batman gitu. Kalau sebelumnya kan superhero villain superhero terbaik itu kan Joker-nya Heath Ledger kan. Kalau sekarang kayaknya Riddle-nya si Paul Dano ini bisa ngimbangin kesereman Heath Ledger lah sebagai villain gitu. Bisa ngimbangin menurut gua. Bisa ngedobrak standarnya Heath Ledger lah gitu. Walaupun dia bukan Joker ya. Anjing, dan waktu dia diinterogasi itu, fuck, actingnya Paul Dano the best sih menurut gue. Is tergambar sih dia orang kesepian, butuh perhatian. Dah anjing. Sebenarnya kan ceritanya kan dikendalikan sama sebenarnya sebuah semua cerita The Batman ini kan yang kendalikan kan Riddle kan. Semuanya tangan Riddle gitu yang kendalikan cerita gitu. Tapi anjing lah, aku nggak bisa ngegambarin Riddle dengan, memang dia keren kali sih Riddle di sini, apalagi waktu dia nyanyi Eve Maria tuh anjing, wow. Dan aku baru browsing kemarin ya, ternyata Eve Maria tuh lagu buat pembaptisan kan, ada di ending dia nyanyi lagu Eve Maria kan. Terus nggak lama dia nyanyi itu, terus banjir kan Gotham kan, banjir. Banjir ya Gotham itu dia membersihin semua semua dosa-dosanya Gotham lah, pakai lewat air air banjir itu gitu. Dan dia menyanyikan lagu Eve Maria di banjir itu gitu. Anjing, itu menurutku nilainya bagus sih film itu. Terus digambarin Batman-nya secara karakter udah mulai ke develop ya di situ. Dia bukan Vengeance lagi, dia ini ternyata simbol harap. Dia enggak mau jadi Vengeance lagi karena pengaruh Vengeance-nya jelek. Karena banyak juga film-film yang mengaku dirinya Vengeance gitu. Dan Vengeance itu enggak akan merubah masa lalu gitu. Pembalasan itu enggak akan merubah masa lalu gitu. Dia sadar itu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi simbol harapan Gotham gitu. Kata dia Gotham ini kota yang marah, kota yang terluka, kota yang sakit gitu ya. Yang harus mulai dari awal gitu. Dan dia harus jadi simbol harapan itu gitu. Itulah Batman, kayak gitu. Apalagi ya, aktornya semua keren sih Batman. Aku gak, kalau misalnya aku kayaknya bakal bikin episode ini part 2 sih, yang ngobrol. Kalau misalnya sendiri gak bisa rapi gitu loh ngomongin film ini, harus ada orang lain juga yang nonton, terus aku ngobrolin film ini gitu. Nah, experience pribadi aja gitu. Kalau misalnya ada yang lain, mungkin aku ada detail yang aku gak nge gitu, terus kawanku yang nimpalin gitu. Kayaknya besok aku akan ngebahas film ini lagi, tapi bareng teman gitu. Mungkin ya. Terus apalagi? Oh ya, di post credit scene ya, itu ada situs Rata Alada. Itu tuh situs yang dibuat sama via Warner Bros, dan gimmicknya tuh yang ngendaliin tuh Riddle. Situs-situs rataalada.com. Kau bisa buka sekarang tuh, bisa tuh rataalada.com. Dan itu kau bisa di situ bisa mecahin teka-tekinya Riddle, nanti kau dapat hadiah di situ. Aku kemarin sempat buka website itu, terus aku buka dapat gambar-gambar apa itu forensiknya si bukti-bukti yang dikumpulin sama Riddle gitu, bukti-bukti korupnya Gotham, terus bukti-bukti kebohongan-kebohongannya Bruce apa tuh Thomas Wayne, pokoknya kejahatan-kejahatan korup di kota Gotham lah gitu. Kau bisa buka sendiri. Mungkin ini tujuannya DC atau Warner Bros gitu, mau ngejaga hype film ini gitu ya, biar tetap hype gitu lewat website ini gitu. Dan selalu update. Kemarin terakhir update, ini menarik nih, terakhir update katanya dia udah dapat teman di penjara dan dia akan kembali beraksi katanya. Dia udah punya teman. Terus ada simbolnya hahaha. Siapa lagi bukan Joker ya? Dia mungkin bertemu Joker di sana gitu. Dan setelah film ini tayang, Warner Bros merilis deleted scene-nya. Ternyata deleted scene ini berisi scene-nya Joker, gila enggak itu? Dan Joker-nya serem kali sih. Ternyata kalau misalnya scene-nya ada ini ditaruhnya di awal film gitu. Katanya pihak Warner Bros ini enggak dirilis karena kalau scene ini dirilis, enggak di delete, ini bakal ngurangin apa? Bakal ngurangin panggungnya si Riddle gitu. Jadi Riddle-nya jadi ketutup gitu. Jadi orang fokusnya ke Joker aja, makanya di delete scene ini. Dan keputusannya Warner Bros itu tepat menurut sih. Menurutku tepat keputusannya Warner Bros. Dan merilis itu waktu filmnya lagi tayang tuh juga tepat gitu. Merilis delete scene-nya di YouTube. Jokernya yang meranin Jokernya tuh Barry Keoghan. Barry Keoghan tuh yang main apa? Yang main Eternals. Yang jadi Druid, yang jadi Druid. Kan keren tuh ya, yang jadi Druid gitu. Aku enggak sabar sih nengok aksinya dia sebagai Joker sih. Yang full movie gitu. Kayaknya dia bakal bikin team up sama Riddle kan di film sequelnya The Batman besok. Aku berharap dia, aku pengen lihat dia sih, pengen lihat Druid. Nah, pengen lihat Barry Keoghan sebagai Joker sih. Terus pas di sini tuh ada kata-katanya Joker yang menurutku menarik gitu ya. Dia bilang sama Batman gini, aku tahu di dalam hati kecilmu sebenarnya kau setujukan sama Riddle, setujukan sama apa namanya tindakannya dia gitu. Tapi kau masih punya beban moral di dalam hatimu gitu. Kau masih terbebani sama nilai-nilai moral ya di dalam hatimu gitu. Itu menurutku Joker di situ berhasil, ya lagi-lagi berhasil mengeluarkan kata-kata yang menusuk, berhasil menusuk Batman gitu ya. Menurutku gitu sih. Dan nggak tahu ya, aku nggak tahu Riddle ini sebenarnya tahu apa nggak sih kalau Batman ini sebenarnya Bruce Wayne gitu. Atau dia, ada yang bilang gini, Riddle ini sebenarnya tahu kalau ini sebenarnya kalau Batman ini Bruce Wayne, tapi dia pura-pura nggak tahu biar permainan ini makin seru gitu, kayak teka-tekinya tuh makin ada gitu. Ini gila sih Riddle. Kalau misalnya rating, ah nggak mau rating sih, kayaknya terlalu muluk ya kalau ngerating. Kau nonton sendiri aja sih. Walaupun aku udah spoiler banyak ya di konten ini, bodo amat. Wajib nonton pokoknya. Tapi kalau kau nyari film superhero yang penuh action, terus visual effect gitu-gitu, kau nggak akan nemuin sih di film ini. Kalau kau memang standarmu mungkin Avengers atau segala macam tuh nggak akan, bahkan misalnya kau suka Batman karena Justice League atau BVS gitu, kayaknya nggak akan nemuin sih feel itu di film ini, karena ini memang film-film detektif gitu yang noir gitu, yang pacingnya lambat gitu. Udah gitu aja sih, dah.